maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Magandang araw sa'yo, Norma!
Magandang umaga rin sa'yo, Annalyn, gayon din sa ating mga kaibigan, mga kapuso, at mga kababayan na kikinig ngayon dito sa radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga sa inyong lahat.
Norma, sa ating mga balita, dyan sa Adelaide ginaganap ang Adelaide Cabaret Festival.
Oo, panahon na naman kasi. Ito ay taunang kaganapan na pang-international at pansining dito sa Adelaide. Sa taong ito, ito ay nagsimula noong ika-9 ng Hunyo at magpapatuloy ito hanggang sa ika-24 ng Hunyo. Ang Adelaide Cabaret Festival ay muling magtatampok ng mga piling-pili at mga magagaling na mga palabas at talentong pansining sa mga sari-saring programang klasiko at contemporary.
At Norma, na kompleto na ng Royal Adelaide Hospital ang kinakailangang pagsubok at pagkomisyon?
Oh yes, finally, after quite a long time. Nakumpleto na ng bagong Royal Adelaide Hospital ang kinakailangang mga testing, mga final testing at pangkomisyon ng mga tungkulin. Pinapasa na ng Construction Project Consortium ang proyekto sa kamay ng gobyerno estado para sa naka-schedule na pagbukas ng emergency department nito sa ika-5 ng Setyembre nitong 2017. Ang mga pasyente at mga kagamitang pangmediko ay lilipat sa Laon ng 3 araw mula 4 hanggang 6 ng Setyembre. Mayroon ding ibang mga maunang pasyente na magagawa ng serbisyo sa mga day surgery, oncology at radiology sa kalagitnaan ng Agosto. Ang official na handover ng pasilidad ay gagastos ng gobyerno estado ng may 1 milyon kada araw mula sa buwis ng mga tao. Weather observation sa Adelaide naman ay ililipat. Ang weather observation ng Adelaide ay dating nakapwesto sa West Terrace at ito ngayon ay ililipat sa may Adelaide Parklands at ito ay sasagawa sa ilalim ng programang magbibigay ng insight sa kultura ng mga katutubo sa Australia. Ang estasyon ay opisyal na nagsimula noong ika-1838 at ang naunang isinagawa na rainfall observation ay sinimula ni Sir George Kingston. Ayon kay John Mayer ng Bureau of Meteorology ng South Australia, ang kumpletong meteorological at astronomical observation naman ay isinagawa ni Sir Charles Todd noong 1855. Pero ang opisyal na mga tala ay sinimulang madokumento noong 1887. Ang Telstra, naku, magbabawas na naman ng empleyado. Napag-alaman sa isang ulat kahapon ng Telstra ay nakatakdang magbawas ng mga empleyado sa kanyang operasyon dito sa South Australia bilang bahagi ng kanyang national drive ng pagtitipid. Ang mga senior na ehekutibo ng kumpanya ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Communications Workers Union kahapon ng umaga at nag-anunsyo ng ulat. Estimado 1,400 hanggang 1,500 katao sa buong nasyon ang mawawalan ng trabaho. At ang mga empleyado ng Telstra sa South Australia ay bumibilang sila ng 2,000. Itong kasalukuyang pagbabawas ay kasunod ng 1,100 na binawas sa Laon ng 6 na buwan na iniulat noong nakaraang Pebrero. Sa huling bilang ng Telstra sa kanyang mga trabahador, ang kumpanya ay may 32,552 full-time na mga empleyado. Ang kasalukuyang unemployment rate sa South Australia ay siyang pinakamataas sa buong Australia sa 7.3% dahil ang national average ay 5.7% lamang. Ukol naman tayo sa pangkaligtasan, napag-alaman na ang mga lugar na terror-prone sa Adelaide ay sasaliksikin at aalamin upang mahadlangan ang maaaring potensyal na pagkakasagawa ng terorismo dito. Na-identify ang Victoria Square, Kintore Avenue dito sa may Anzac Walk, mga lugar na pinagdadarawusan ng mga events, gayon din ang mga daan sa paligid ng Adelaide Oval pagkatapos ng mga kaganapan dito. Ito ang mga lugar na concern para sa otoridad sa posibleng potensyal na low-tech attacks ayon kay Councillor Alex Antic na siyang nagproposisyon nito noong nakaraang Martes. Nagbigay proposisyon si Councillor Antic na ang local council ay makipagtulungan sa gobyerno federal at gobyerno estado na magtatag at magsakatuparan ng mga estrategiya ukol sa mga lugar na posibleng delikado. Mga panghadlang ay maaari mga bollards, konkretong kahon ng mga halaman at mga tanim na mga punong kahoy. Ang pag-alala ay kaalinsabay sa pag-anunsyo ng gobyerno estado na hihigpitan din nito ang batas para sa piyansa at parol upang mapanatiling nakabilanggo ang mga taong may koneksyon sa terorismo. Si Premier Wetherill naman ay nagbigay babala na ang gobyerno estado ay gagawa ng mas mahigpit na batas at ito ay kanyang isumite sa parlamento ng estado sa lalong madaling panahon. Ang balisa ay dulot ng mga pangyayaring terror attacks sa ibang bansa at sa Australia. Kasunod nito ang pulong ng mga lider ng estado at ng Prime Minister noong Biyernes kung saan nila pinag-usapan ang mga batas hinggil sa piyansa at parol. Sa pulisya naman at sa kauna-unahang pagkakataon, ang pulisya sa South Australia ay magpapasimulang gumamit ng sistemang adult cautioning para sa mga mabababaw na opensang krimen. Mula noong Disyembre, kung kailan na ang sistema ay pinakilala, 3,000 katao na ang nabigyan ng formal na caution o pagpapaalala upang paalalahan ng mga ito sa halip na sila ay dalhin sa korte. Ang modelo ng adult cautioning system ay ginaya sa naging matagumpay na programang juvenile caution na isinasagawa sa South Australia ng may 25 taon na. Ang bagong caution program ay angkop lamang sa mga specific na sirkumstansya. Ang investigasyon ay kailangang reasonableng dahilan para sa conviction. Kailangan na ang pangyayari ay minor in nature at may mga ibang seryosong opensang hindi dapat isama sa konsiderasyon. Ang paggamit ng caution ay kailangang aprubahan ng sarhento at kailangang ang caution ay proportional sa opensa. 3 opisyal ng pulisya sa South Australia ang nagawaran ng Australian Police Medal bilang bahagi ng Queen Birthday Honours. Ang Australian Police Medal ay ginawad para sa namumukod na serbisyo ng isang miyembro ng pwersa sa Australia. Ang mga ginawarang mga opisyal ay sina Senior Sergeant First Class Peter David Brown, Chief Superintendent Robert John Foser at Detective Sergeant Tania Narelle Sheldon. Balita naman mula sa ibang bahagi ng South Australia, sa York Peninsula, napag-ulatan na ang National Australia Bank Branch sa Munta ay magsasara sa mula ika-18 ng Agosto. Ang pagsasarang ito ay pagtatapos ng 150 taon na ang bangko na nasabi ay nanilbihan sa mga residente. Bagaman nagbabala ang mga residente na sila ay mag-iiba ng bangko kung aalisin ang National Australia Bank, ang kanilang opisinas na Munta, hindi natinag ang bangko at tuloy pa rin ang desisyon nitong alisin ang branch nito sa Munta. Sa Guayala naman, nagsabi si Premier Wetherill na ang gobyerno estado ay makikipagdulungan sa gobyerno federal upang mabigyan ang Guayala Steelworks ng oportunidad na magipagpatuloy nito ang kanyang operasyon sa paggawa ng bakal. Nakipagpulong si Premier Wetherill sa Council of Australian Government noong nakarang Linggo at kanya uling pinagdiin ang hiyakatin ang gobyerno federal na magdagdag ng ambag na suporta para sa kumpanya ng steelworks na Arium. Ayon sa kanya, ang Council of Australian Governments ay pumapayag na magsaalang-alang ng mga paraan para sa promosyon ng paggamit ng bakal na gawa sa Australia sa mga bagong proyektong infrastruktura. At sa Port Augusta, nakipagpulong kay Premier Wetherill ang mga lider na kinatawan ng Repower Port Augusta upang pag-usapan ang potensyal ng planta ng thermal energy sa nasabing bayan. Sa kanyang tender na inihain sa gobyerno, iprinisenta ng Repower ang resulta ng pang-estadong botohan na isinagawa upang alamin ang kaisipan ng mga tao kung ang gobyerno-estado ba ay nararapat magsuporta ng solar thermal o gas. Sa nasabing pagsiyasat, 7,341 ang bumoto ng solar thermal habang 133 lamang ang bumoto ng gas. 47 katao ang bumoto ng kahit alin. Ang gobyerno federal ay nag-anunsyo na ng 100 million equity na pondo para sa solar thermal plant sa Port Augusta noong ika-17 ng Mayo at ang desisyon para sa energy tender ay nasa kamay na ng gobyerno estado. Umaasa ang Repower na igawad ng gobyerno estado ang trabaho at ang mga commercial at power system engineer ang advantages ng solar thermal sa pamamagitan ng kanilang tender award. At panghuli nating balita sa mula sa Port Lincoln, nagpahayag ng planong eksplorasyon sa Great Australian Bight ng South Australia ang Statoil, isang Norwegian oil and gas company, pagkatapos nitong maangkin ang 2 exploration permits ng kumpanyang BP. Ipinagkaloob ng National Offshore Petroleum Titles Administrator ang kanyang pagsang-ayon sa pag-takeover ng Statoil sa 2 permit ng BP. Ang Statoil ay may 100% equity interest sa nasabing permit. Ang Statoil ay kailangan ding magsumite ng environmental proposals na kailangan pa rin aprubahan ng National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority o NOPSEMA upang makapag-umpisa na ito ng anumang mga operasyon. Ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat for SBS Filipino, Adelaide.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.